Messia është një vepër e veçantë, madje unike në lojën e vet, pra në lojën e oratorios. Ndryshe nga veprat e tjera oratoriale që trajtojnë mundimet e Krishtit, Handeli në oratorin e tij nuk tregon ngjarjet e njohura të përshkruara nga apostujt, por bën një paraqitje të elementëve thelbësore të doktrinës krishtere. Te Messia, ndryshe nga veprat e njohura të Johann Sebastian Bachut, mungojnë personazhet e përcaktuara. Muzika e mbështetur në një trajtim të lirë të shkrimeve të Testamentit 30 vjetër është një himn kushtuar Jezusit. Vepra e ndarë në tre pjesë përbërëse, që nuk janë pjesë të një drame, por meditime, përqendrohet në tre qaste nga jeta e Krishtit: linja, mundimet, ringjallja. Në tërsinë e vet, oratorio Messia përcjell nëpërmjet pjesëve solistike, korale dhe orkestrale, një muzikë të një larmie dhe fuqie shpresë të rrallë. Kështu vepra kalon që nga koralja që sot po dëgjuam, e një karakteri të kthjellët lirik, në arin e kontraltit që shënon një nga qastet më të dhëmshura të oratorios. Në vazhdim, muzika përqendrohet në pjesën kushtuar vdekjes së Jezusit. Arit dhe koralet, dëshminjit e një mjeshtrie dhe teknike të përsosur, secila ndryshme dhe veçantë, i lënë shpejt vendin pjesës kushtuar ringjalljes. I takon solistit, me një arje basi të njës pjesën kushtuar triumfit të kishtërimit. Kjo arje paraprin himnin festiv Aleluja, me të cilin mbyllet pjesa 2 të oratorius. Aleluja është një thirrje e gëzimi masiv drejtuar Zotit dhe jetës. Pjesa e tretë dhe e fundit e Mesias është më e shkurtër se dy të tjerat dhe është mbyllja e tërë veprës. Në te përcillet mesazhi profetik mbi kthimin e Jezusit. Oratorio Mesia mbetet një nga veprat më të njohura dhe të shquara, jo vetëm të Hendelit, por të gjithë muzikës fetare. Si e tillë dhe një vend parësor në kryveprat e muzikës botërore, që në mënyrë të veçantë jehojnë në ditët që paraprin Pashkën, festën e shënuar të besimtarëve të krishterë. Lorenz Perozi ishte vetëm 26 vjeç, kur në vitin 1897 kompozoi oratorium për kor, solis, zë recitus dhe orkese Ringjallja Krishtit. Kur pas suksesit të korru në Itali, kjo vepër e Perozit u dëgjua në Paris, në një ekzekutim të drejtuar nga vetë autori, vlerësimi kritikës mori për masat një triumfi. Që nga i vit ka kaluar shumë kohë, zhvillimi i gjuhës muzikore ka kaluar caqet që e bëjnë sot shpesh veprën muzikore bashkohore të vështirë për të një nga dëgjusi, nërsa muzika e Perozit i qëndron kohës dhe mbetet një nga ato që i përjetësojnë shkrimet e shenjta, misterit dhe historinë e Krishtit dhe të fesë krishterë. Ringjallja e Krishtit dhe Perozit nuk lidhet me kohë të caktuar. Ajo është universale, kalon për te çdo referimi kombëtar, sepse e tillë ishte dëshira e synimit autorit dhe sepse u shkrua për t'ju përgjigjë shpirtit dhe ndërgjegjes së marrë popujve që besojnë në fenë Krishtit. Jini duke dëgjuar pjesën hyrëse të oratorios, që për Perozin duhet të ishte koncentrimi i atmosferës morale, esenca e shpirtit e të mundimeve të dramës së shenjtë. Me radhë në muzikën oratorios do të pasojnë pjesë korale solistike, të cilat mbahen të bashkuara nga tregimi dhe ndërhyrjet e historianit. Pjesa parë oratorios mbyllet me korin e besimtarve që shpalos ndjenjen e ngrohtë të besueshmërisë. Pjesa dytë oratorios Ringjallja e Krishtit është e pasur me muzikë të frymëzuar, që arrin kulmin e saj me alelujën korale. Pikë kulmore veprës është kur Maria vrapon te varri i Krishtit dhe e gjen atë të hapur. Në vazhdim, muzika përshkruan takimin e saj me Jezusin, të cilin nuk e njeh. Rrënqethës dramatik dhe emocionalisht shumë i fuqishëm është qasti kur Jezusi thërret me emrin e Nënës së Tij dhe sidomos finali i Alelujës, që është një herë kremtimi i fitores së jetës mbi vdekjen. Thank you. Muzika që artiste mëdhejtë dhe gjitha kovre i kanë kushtuar figurës e Jezusit, në rasin tonë periudës e kreshmes dhe ditës e pashkes, është shumë e pasur dhe përfshin kryve për të vërteta. Duke ja përcjellu dhe gjuzve të rubrikës son muzikore këte oratoriot perozit, vazhdojmë të bëm të njohur atyre qëfar me të zgjedhur kjo muzik ofron, pa përsitur të njëtat vepra, tashmë të mirë njohur adhe që kanë hyrë në traditën muzikore të muzikës fetare. Dhe ngjallja Krishtit ishte madje vepra tretë e tre oratorive që Perozi kompozoi brenda të njëjtit vit, 1787. Dëshmi kjo e konsekuences me cilin Lorenz Perozi përqafoi temën dhe dramën e mundimeve dhe ringjalljes dhe e mjeshtris me cilin e pasqyroi në muzikën e ti.
Alleluia, alleluia.